Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Secret of Our Success, karya Joseph Henrich, ialah buku sains sosial dan evolusi manusia yang menghuraikan satu persoalan besar. Mengapa manusia boleh menetap di hampir semua persekitaran dunia sedangkan individu manusia, jika bersendirian, sebenarnya agak terhad untuk terus hidup? Henrich menolak penjelasan mudah bahawa kejayaan ini datang terutamanya daripada kecerdasan individu atau saiz otak semata-mata. Sebaliknya, beliau berhujah bahawa kelebihan utama manusia ialah budaya kumulatif, iaitu keupayaan belajar daripada orang lain, menyimpan pengetahuan dalam amalan sosial. Lalu menambah baiknya merentasi generasi. Buku ini menggabungkan antropologi, biologi evolusi, psikologi, genetik dan sejarah untuk menerangkan hubungan dua hala antara budaya dengan gen. Budaya bukan sekadar hasil pemikiran manusia, menurut Henrich, tetapi juga satu kuasa yang membentuk tubuh, otak, motivasi dan institusi kita. Tujuan utamanya ialah mengubah cara pembaca memahami sifat manusia. Daripada gambaran individu genius kepada gambaran manusia sebagai makhluk yang bergantung pada rangkaian pembelajaran sosial. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, otak kolektif lebih penting daripada kebijaksanaan individu. Idea teres Henrich ialah manusia berjaya melalui otak kolektif bukan kerana setiap orang secara semula jadi lebih bijak daripada haiwan lain. Otak kolektif merujuk kepada jumlah pengetahuan, kemahiran dan amalan yang tersebar dalam sesebuah kumpulan. Seorang pemburu mungkin tahu membaca jejak haiwan, orang lain tahu membuat alat, manakala yang lain memahami tumbuhan ubatan atau cara mencari air. Tiada seorang pun perlu menguasai semuanya, tetapi komuniti boleh bertahan kerana pengetahuan itu dikongsi dan diwariskan. Ini menjelaskan mengapa individu manusia yang terpisah daripada komuniti boleh menghadapi kesukaran besar walaupun mereka cerdas dan berpendidikan. Banyak teknik penting untuk hidup seperti menyediakan makanan, membuat pakaian, membina tempat perlindungan atau mengemudi kawasan asing. Menggandungi langkah kecil yang sukar dicipta semula seorang diri. Dalam konteks Malaysia, logik serupa dapat dilihat pada pengetahuan setempat seperti mengenal musim, mengurus sawah, menangkap ikan atau menggunakan bahan daripada hutan. Pengetahuan tersebut hidup melalui pemerhatian, tujuk ajar dan amalan bersama. Henrich menegaskan bahawa kemajuan manusia bergantung pada saiz kumpulan yang saling berhubung. Mutu pertukaran idea dan keupayaan mengekalkan ilmu apabila generasi silih berganti. Kedua, budaya kumulatif membolehkan inovasi kecil menjadi teknologi besar. Henrich membezakan budaya manusia daripada pembelajaran sosial biasa dalam haiwan melalui konsep budaya kumulatif. Haiwan juga boleh meniru. Tetapi, manusia mempunyai sistem yang lebih kuat untuk mengekalkan penemuan berguna, menyalinnya dengan agak setia dan menambah penambahbaikan kecil dari masa ke masa. Hasilnya ialah teknologi dan amalan yang mungkin terlalu rumit untuk dicipta oleh seorang individu dalam satu hayat. Alat, teknik memasak, sistem tulisan dan institusi sosial bukan sekadar ilham sekali jadi. Ia ialah hasil pengumpulan percubaan, kesilapan, penyesuaian dan penyebaran idea daripada ramai orang. Proses ini juga tidak memerlukan setiap pengamal memahami sepenuhnya sebab saintifik sesuatu amalan berfungsi. Seseorang boleh mengikuti cara menyediakan makanan atau membina perahu kerana ia terbukti berkesan dalam komuniti, kemudian penjelasan yang lebih mendalam mungkin muncul kemudian. Bagi Henrich, kecenderungan untuk meniru individu yang dianggap berjaya atau berprestij membantu memastikan pengetahuan berguna tidak mudah hilang. Namun, ia juga bermakna manusia boleh mengekalkan adat yang kurang tepat jika keadaan berubah. Analisis ini memberi cara berguna untuk melihat perkembangan kemahiran tradisional dan moden, termasuk bagaimana pengetahuan kerja, teknologi digital atau amalan masyarakat disebarkan melalui jaringan manusia, bukannya melalui daya fikir terpencil. Ketiga, gen dan budaya berkembang bersama, bukan dalam laluan berasingan. Sumbangan utama buku ini ialah hujah bahawa budaya dan gen saling mempengaruhi dalam proses yang dipanggil koevolusi gen budaya. Budaya mencipta persekitaran baharu, lalu persekitaran itu boleh mengubah tekanan pemilihan terhadap gen. Contoh yang sering dibincangkan dalam kajian evolusi ialah penternakan haiwan tenusu. Apabila sesetengah masyarakat mengamalkan penggunaan susu secara meluas, kebolehan menghadam laktosa ketika dewasa menjadi lebih bernilai dan boleh dipilih dalam populasi tertentu. Intinya, bukan semua masyarakat berubah secara sama atau budaya menentukan gen secara langsung. Sebaliknya, amalan yang berterusan boleh mengubah keadaan hidup dan keadaan tersebut mempengaruhi variasi biologi yang lebih sesuai untuk diwarisi. Henrich menggunakan kerangka ini untuk mencabar anggapan bahawa gen menetapkan sifat manusia terlebih dahulu, manakala budaya hanya lapisan tambahan di atasnya. Sebaliknya, budaya telah lama menjadi sebahagian daripada persekitaran evolusi manusia. Amalan pemakanan, pembahagian kerja, kerjasama, perkahwinan dan peraturan sosial boleh memberi kesan terhadap siapa yang lebih mampu hidup dan membesarkan anak. Dalam masyarakat berbilang budaya seperti Malaysia, kerangka ini mengingatkan kita bahawa perbezaan amalan sosial tidak wajar dinilai sebagai sekadar hiasan luaran. Budaya ialah sistem penyesuaian yang mempunyai sejarah, fungsi dan kesan material, walaupun kesannya tidak sama bagi setiap komuniti. Keempat, pembelajaran sosial membentuk psikologi, kepercayaan dan institusi manusia. Heinrich menerangkan bahawa manusia bukan hanya mewarisi budaya selepas lahir, tetapi berkembang secara psikologi untuk menjadi pembelajar budaya yang cekap. Kanak-kanak memberi perhatian kepada orang dewasa, meniru tingkah laku, mempelajari bahasa dan menyerap peraturan yang sering tidak ditulis. Kecenderungan ini menjadikan koordinasi dalam kumpulan lebih mudah kerana orang ramai boleh berkongsi jangkaan tentang cara bertindak, siapa yang perlu dipercayai dan apakah yang dianggap wajar atau dilarang. Dalam buku ini, prestige dan dominasi dibezakan. Individu berprestige cenderung diikuti kerana orang lain menganggap mereka memiliki pengetahuan atau kemahiran yang berguna. Manakala individu dominan dipatuhi kerana ancaman atau kuasa. Perbezaan ini penting untuk memahami bagaimana pengaruh sosial menyebarkan adat dan idea. Heinrich juga menghubungkan pembelajaran budaya dengan ritual, pantang larang, norma keluarga, kerjasama dan kepercayaan. Beliau tidak menyatakan semua tradisi sentiasa rasional atau bermanfaat. Sebaliknya, sesetengah norma boleh terus wujud kerana ia membantu menyatukan kumpulan, menyelesaikan masalah koordinasi atau sukar dipersoalkan apabila telah menjadi kebiasaan. Bagi pembaca Malaysia, pendekatan ini berguna untuk menilai adat dan institusi secara lebih teliti dengan bertanya bagaimana sesuatu amalan dipelajari dikekalkan dan berfungsi dalam hubungan sosial tanpa terus menganggapnya semata-mata pilihan peribadi. Akhir sekali, kejayaan budaya turut menghasilkan manusia yang lebih bergantung pada masyarakat. Bahagian yang lebih mencabar dalam hujah Heinrich ialah idea bahawa manusia telah mengalami pendomestikan diri melalui kehidupan sosial yang semakin padat, kerjasama. Pemilihan terhadap tingkah laku yang lebih boleh diramal dan hukuman terhadap keganasan tertentu dalam kumpulan. Manusia mungkin berkembang menjadi lebih peka kepada norma sosial serta lebih mampu bekerjasama dalam skala besar. Analogi dengan haiwan domestik digunakan secara berhati-hati. Bukan untuk menyamakan manusia dengan haiwan peliharaan, tetapi untuk menerangkan bahawa tekanan sosial boleh mempengaruhi ciri tingkah laku dan biologi dalam tempoh yang panjang. Dalam kerangka ini, kebolehan kita untuk hidup dalam kumpulan besar datang bersama pergantungan yang tinggi pada orang lain dan pada warisan budaya. Manusia moden boleh menggunakan teknologi rumit tanpa mengetahui keseluruhan proses di sebaliknya kerana masyarakat membahagikan ilmu kepada banyak peranan. Kelebihan ini juga ialah kerentanan. Jika rangkaian pembelajaran terputus, populasi kecil terasing atau pengetahuan tidak lagi diwariskan, kemahiran yang kelihatan biasa boleh hilang. Heinrich lalu mengalihkan tumpuan daripada soalan siapa individu paling pintar kepada soalan bagaimana masyarakat memelihara, menguji dan menyebarkan pengetahuan. Ini relevan kepada pendidikan, organisasi dan dasar awam yang perlu menyokong kerjasama serta pemindahan ilmu antara generasi, bukan hanya pencapaian individu. Kesimpulannya, the secret of our success sesuai untuk pembaca yang berminat dengan antropologi, evolusi manusia, psikologi sosial, sejarah teknologi dan asal-usul institusi. Ia juga berguna untuk pelajar serta pembaca umum yang mahu memahami mengapa pendidikan, tradisi, bahasa, norma dan jaringan sosial begitu penting kepada kehidupan manusia. Manfaat intelektual utamanya ialah perubahan sudut pandang. Selepas membaca buku ini, manusia tidak lagi mudah dilihat sebagai spesies yang menang hanya kerana otak individu yang luar biasa. Sebaliknya, kita dapat dilihat sebagai spesies yang membina kecerdasan melalui hubungan, peniruan, pengajaran dan pengumpulan pengetahuan. Buku ini menonjol dalam genre sains popular kerana Heinrich tidak menghadkan perbincangan kepada satu bidang. Beliau menyatukan bukti daripada kerja lapangan antropologi, perbandingan dengan primat, biologi evolusi, genetik dan sejarah sosial untuk membina satu hujah yang menyeluruh. Kelainannya berbanding buku tentang kecerdasan manusia ialah penekanannya pada mekanisme budaya termasuk bagaimana idea diwariskan, bagaimana norma mengatur kerjasama dan bagaimana amalan sosial akhirnya boleh membentuk evolusi biologi. Pembaca perlu bersedia dengan perbahasan yang agak padat dan luas, namun ganjarannya ialah sebuah kerangka yang kuat untuk menilai isu moden dalam pendidikan, tempat kerja, komuniti dan negara berbilang budaya seperti Malaysia. Buku ini mengingatkan bahawa kapasiti bersama untuk belajar, menyimpan ilmu dan bekerjasama sering lebih menentukan daripada kebolehan seseorang secara terasing. Jika anda ingin menyokong Joseph Henrich, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.